Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята – Дзень незалежнасці і 65-годзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Менску прайшлі вайсковы парад, шэсце фізкультурнікаў і дэманстрацыя аўтатрактарнай тэхнікі і тавараў народнага спажывання, якія вырабляюцца ў краіне. Пра адметнасці афіцыйнага святкавання Валер Каліноўскі.
Урачыстасці ля стэлы «Менск горад-герой» пачаліся з прыбыцця кортэжу з драздоў. З прэзідэнцкага мерседэсу ў параднай вайсковай форме выйшлі Аляксандр Лукашэнка і ягоны малодшы сын Мікалай. Абодва па-ваеннаму салютавалі вайскоўцам. У кароткім выступе перад пачаткам параду Аляксандр Лукашэнка шмат казаў пра подзвігі беларускага народу ў мінулай вайне, але закрануў і цяперашні час.
У мире не должно быть сверхдзяржава, которая самі па сябе надзелілі правам диктаваць усё, как жить суверенным и независимым государством. Каждый народ, каждая страна имеют право на собственный выбор своего пути развития.
Говорячи про теперішню белорусскую политику шматвекторности, Александр Лукашенко закранул и тему отношений с Россией.
Хочу, чтобы это услышали прежде всего россияне и руководители России. Беларусь не торгует дружбой с Россией. Мы братские народы. Мы один народ.
Расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў персанальна не пачуў гэтыя словы Аляксандра Лукашэнкі. Ён праігнараваў запрашэнне на ўрачыстасці ў Менск. З расійскага кіраўніцтва ў сталіцу Беларусі прыехаў віцэ-мэр Москвы Владзімір Рэсін. Іншых вядомых замежных гасцей бачна не было. У вайсковым парадзе бралі ўдзел 3000 вайскоўцаў і 160 наземных і паветраных машын. Адметнасцю сёлетняга параду быў праход па горадзе танкаў і іншай цяжкай гусанічнай тэхнікі. Раней на парад выводзілі пераважна колавую тэхніку, каб не псаваць дарожнае пакрыццё, кажа вайсковы аглядальнік Аляксандр Алесін. Што да прадстаўленай на парадзе наземнай і паветранай тэхнікі, то ніякіх навінак спадар Алесін не заўважыў.
То, што прайшло на парадзе, это в значительной степени вчерашні дзень военной тэхнікі. Можно низко поклониться людям, которые поддерживают боевую готовность этой техники, то, что она вообще двигается. Но это вчерашний, а по артиллерийским системам даже позавчерашний день.
Сапраўды на парадзе былі прадстаўлены ўзоры савецкай тэхнікі пачатку 80-х, а некаторыя, як танк Т-72 і 70-х гадоў. Яны мала мадэрнізаваныя, за выключэннем хіба некаторых відаў баявых самалётаў. Паводле спадара Алесіна, кошт падрыхтоўкі і правядзення вайсковага параду такога маштабу складае каля 50 мільёнаў даляраў. У гэтую суму не ўваходзяць сапсаваныя гусеніцамі менскія вуліцы, кошт падрыхтоўкі і правядзення спартыўнай і тэатральна-мастацкай часткі святочнай маніфестацыі і параду аўтатрактарнай тэхнікі. Чаму ўлада пайшла на такія выдаткі ва ўмовах эканамічнага крызісу? Меркаванне экс-старшыні Верховнага Савету Беларусі Мячеслава Грыба.
Для свайго самалюбя, каб самаму сябе пацешыць крыху. Ну і паказаць замежнікам, што мы жывем, мы моцныя, мы самастойныя і з намі трэба лічыцца. І даваць нам больш крэдытаў, таму што бачыце, якім мы моцныя. Ну, на маю думку, да ўсяго, што тычыцца дзяржавы, трэба адносіцца з вялікай павагай і з вялікай асцярожнасцю. Таму што можна ўсё прапарадзіць, можна ўсё прапусціць, можна ўсё пусціць на паказуху, але трэба разлічваць, дзе танчэй, каб падтрымаць нешта. Самыя тонкія, вузкія месцы.
Мячеслав Грыб лічыць, што Беларусі трэба адзначаць дзяржаўныя святы сціплей, так як гэта робяць у Літве, Латвіі, Польшчы.
Паведамляў Валер Каліноўскі, як вы чулі, сённяшнія парады дэманстрацыі ў Менску сваёй стылістыкай нагадвалі савецкія часы. Тым часам сёння парламенцкая асамблея АБСН на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ўхваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні разрозненай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. А 23 жніўня, дзень падпісання пакту Молатава-Рыбентропа, прапануецца абвясціць агульнаеўрапейскім днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Такім чынам, нягледзячы на пратэсты Расіі, рэзалюцыя стала афіцыйным дакументам парламенцкай асамблеі АБСЭ. Беларускія ўлады ўжылі беспрэцэдэнтныя захады бяспекі на вайсковым парадзе ў Менску. Яшчэ за кіламетр да месца яго правядзення выцягнуліся доўгія чэргі. Кожны, хто пажадаў падысці бліжэй, мусіў абавязкова прайсці праверку металадэтэктарам. Выключэнні не рабілі нікому, ні сівым ветэранам, ні малым дзецям, расказвае Уладзімір Глот.
Цудоўнае надвор'е паспрыяла таму, што да праспекту Машэрава пацягнуліся натоўпы людзей. Бальшыня ішла ад станцыі метро «Няміга». Тут я і запытаў у некаторых, чаму яны ідуць менавіта сюды і ці не апасаюцца, ведаючы пра падзеі гадовай даўніны.
А куда яшчэ ісці?
Приехала з севера к сваёй сестре родной, которая живёт в Мінске, і сёння мы з большой радасцю прыйшлі на этот парад, чтобы ещё раз увидеть, как беларускі народ отмечает эту замечательную дату. Мы очень рады, что вокруг много молодых лиц, всё красиво, нарядно. Ну мы надеемся, что в этом году ничего подобного не случится, и я смотрю, что много милиционеров вокруг.
Милиционеров, якія сёння надзелі белыя кашулі, было добра відаць яшчэ здалёк. Іх сапраўды было шмат. Дапамагалі ім і людзі ў цывільным. Менавіта яны хадзілі з мегафонамі і рабілі абвесткі. Аднак вельмі хутка тэкст абвесткі змяніўся. Тэрыторыю пад аховай абгарадзілі турнікетамі. Нават журналісцкім пасведчаннем дайсці да металадэтэктара было немагчыма. На спякоце людзі не хацелі нікога прапускаць наперад. Але ў чэргах давялося пачуць, што праз дэтэктар дазвалялі праносіць ваду, але не больш за паўлітровую бутэльку. А вось з дзіцячымі вазкамі, у якіх ёсць металёвыя дэталі, не прапускалі на агул. Забаранілі праходзіць за абгароджаную тэрыторыю і з сабакамі. І на ахоўнай тэрыторыі, і за яе межамі дзяжурылі машыны хуткай дапамогі. А некаторых ветэранаў, удзельнікаў святочных мерапрыемстваў, нават суправаджалі лекары і медсёстры. Генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб называе дзеянні міліцыі нармальнымі.
Як усведамляе свята 3 ліпеня беларускае грамадства? Як ацаніць тыя механізмы і тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання нацыі? Ці фармуецца беларуская нацыя? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюцца за круглым сталом экспертызы свабоды, галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валерка Булгакаў і філозаф Алесь Анціпенка.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Як склаўся лёс пацярпелых ад выбуху, што прагучаў год таму падчас святочнага канцэрту ў ноч з 3 на 4 ліпеня? Шмат хто з ахвяраў страціў працу, некаторыя сталі інвалідамі. Нагадаем, тады ў шпіталі трапілі больш за паўсотні чалавек. Медыкі даставалі гайкі і шурупкі з рук, ног, унутраных органаў і нават пазваночнікаў. Пацярпелыя атрымалі грашовую кампенсацыю ад дзяржавы, але многія з іх лічаць яе недастатковай і неадпаведнай міжнароднай практыцы, расказвае Любоў Лунёва.
Ахвяры тэракту 4 ліпеня атрымалі грашовыя кампенсацыі рознага памеру. Сума выплат залежала ад колькасці дзён, праведзеных у шпіталі, а таксама ад ступені цяжкасці ранення. Нагадаем, уначы 4 ліпеня, калі падчас канцэрту на Дзень незалежнасці выбухнула бомба, у Менскі шпіталі прывезлі больш за паўсотні чалавек. Паколькі выбух быў накіраванага дзеяння, ніты, шасцерні і гайкі разляталіся на ўзроўні метру ад зямлі. Большасць ранаў прыпала на верхнія і ніжнія канечнасці, але былі людзі, якім жалеза трапіла ў галаву і ўнутраныя органы. Лілія Мельнік атрымала трэцюю групу інваліднасці і кампенсацыю ў 7 мільёнаў рублёў за параненую нагу.
Мне вся нога разрезана. На коленке стать под кровать, вот нагнуться, посмотреть, она мне так не гнется. Я не могу даже стоять на коленях. Мышцы-то все перебито, это все шито, это надо разрабатывать. Ну, мне каждый раз надо ехать за направлением в Министерство здравоохранения, брать оттуда направление и ехать уже только туда.
Лилия Мельника повела, что вымушена принимать импортные леки, а бесплатно ее могут пропоновать только айчинные. Таким чином она набывает медикаменты за свой кошт. У Министерства оховы здоровья дзяўчыне не далі накіраванне на санаторнае лячэнне.
Закрыта тема, вообще ничего. Я б с удовольствием, конечно, прогрелась на солнце. Тут выплатили 7 миллионов и тишина. Заплатили 3 миллиона и то. Миллион с чем-то в декабре выплатили, а потом в феврале или остальные только выплатили. Так вообще нет, чтобы больше времени тебе уделяли. Это платить надо все. И платить немало.
Роману Зуеву гайкі і ніты трапілі ў пячонку лёгкая і страўнік. Ён некалькі гадзінаў правёў на аперацыйным стале. Роману заплатілі 3,5 мільёна рублёў. Больш за 2 месяцы ён правёў у шпіталі. Роман пазбавіўся працы і вымушаў вымушаны быў пайсці на курсы маляроў, каб мець меншы нагрузкі на будоўлі.
Там мы блокі выпускалі, там потом на 3 месяца на лёгкі труд далі. Такого і не было, то полгода пашоў на курсы, учыўся. Ещё месяца не праработал, тут вот восстановился, но всё равно немножко есть шрам, который под сердцем, то с левой стороны потягивает немного. Ходять уже что-то на левую сторону тяжеловато. Но пока молодой.
Разом с Романом на концерте был ягоны сябар. Яму зрабілі операцию на нозе. Покольки гайка трапила у костку, хлопец затрымаўся у шпитале даўжэй. Романаваму сябру так само дали компенсацию у 3,5 миллионы. Шмат хто з пацярпелых ад выбуху бомбы страціў працу і вымушаны быў шукаць новую. Сярод іх і Ігар, які папрасіў не называць ягонага прозвішча.
3,5 мільйона. Так? Ты не помнила, что на недельку хватило после больницы. Сколько было бы логично? Я потерял очень много.
От теракту потерпели не только те, кого непосредственно зачапил выбух. Позбавился працы доктор, який оказывал потерпелым допомогу. Александр Крывцун заместил у своем блогу фотографии конечностей пораненных людей. И после этого зим не подолжили контракт. Суразмовцы, которые потерпели от выбуху 4 липеня, казали, что больше не имеют ожидания присутствовать на массовых мероприемствах. Лилия Мельник сказала, что николи не приведет своих детей на официальное свято. Медики лічаць, что с тягом часу такий психологический стан может измениться, але на это спотребится несколько годов.
Про лёс потерпелых от леташнего выбуху на концерте с нагоды официального Дня Незалежности рассказывала Любов Лунёва. Сегодня у Менску о 21-й године черговый гала-концерт.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Беларусь отзначае головное официйное свято – День Незалежности и 65-годзе вызволения от нацистской оккупации. У Менску прошли войсковый парад, 6 физкультурников и демонстрация товаров народного споживания. Белорусские улады ужили на войсковом параде беспрецедентные заходы безпеки. Парламентская ассамблея АБСН на своим выниковым поседжении у Вильни ухвалила резолюцию об объединении разрозненной Европы, у якой осуждаются ободва тоталитарные режимы 20-го стагодзя – нацизм и сталинизм. Американец Эммануил Зельцер, який отбыл в белорусских турмах амаль 15 месяцев и был помилованный Александром Лукашенком, рассказал у интервью Радио Свобода, что головным светком на процессе у Менску был Борис Березовский. Новую концепцию белорусско-российских дочинений представили у Москвы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і ягоны намеснік Яраслаў Раманчук. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Новую канцэпцыю беларуска-расійскіх дачыненняў цягам 2 і 3 ліпеня прадстаўлялі ў Маскве старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецькі і ягоны намеснік Яраслаў Раманчук. Прэзентацыя дакументу адбылася падчас сустрэчаў з расійскімі экспертамі, навукоўцамі і палітыкамі, а таксама на прэсавай канферэнцыі для расійскіх замежных медыяў. Яраслаў Раманчук сёння паведаміў Свабодзе.
Мы у центра стратегии распрацевали такий документ, как бы россияне бачили, что по сутности те правовые рамки, которые становились помеж нашими краинами, завели нас у тупик и зробили ситуацию, коли долговые, экономичные, газовые конфликты по сутности запрограммованы. Тому треба зусім інші рамки, зусім інші подходы до взаимоотносин между нашими краинами.
Сказав Яраслав Романчук про представленную в Москве новую концепцию белорусско-российских дочинений. Президент США Барак Обама наведает Москву 6-8 липеня. Ці приведе меркованная перезагрузка дочинений помеж Злученными Штатами и Россией до изменов американской политики относно Беларуси. Поведомляя Олесь Дашчинский.
Як заявіў у сераду дарадца прэзідэнта ЗША па Расіі і Еўразіі Майкл Макфол, Вашынгтон не мае намеру ў момант змяніць планы па размяшчэнні аб'ектаў проціракет у Еўропе, а таксама сваю палітыку адносна дзвюх былых савецкіх рэспублік – Грузіі і Украіны. Паводле Макфола ЗША не адмовяцца ад блізкіх стасункаў з гэтымі дзвюмя дэмакратыямі. Прадстаўнік прэзідэнта ЗША заявіў, што толькі дзеля перазагрузкі стасункаў з Расіяй Вашынгтон не адмовіцца ад падтрымкі Грузіі і Украіны. України у іх жаданні уступіць у НАТО. А як будзе ўплываць перазагрузка расійска-амерыканскіх дачыненняў на палітыку Вашынгтона адносна афіцыйнага Менску? Палітолог Андрей Фёдараў не мае пэўнасці, што такая перазагрузка наогул адбудзецца, бо з расійскім кіраўніцтвам даволі цяжка дамаўляцца ў сур'ёзных пытаннях.
Там зараз гонар вялікі, не гледзячы на тое, што ў эканоміцы справы зусім нядобрыя, калі яны паўсталі, як і налічаць з каленаў, і таму з імі дамаўляцца даволі цяжка. Па-другое, справа ў тым, што пакуль што Абама па знешняй палітыцы па савецкіх краінах амаль нічога не выказваўся. Мне здаецца, што на гэты раз ніякай размовы пра Беларусь увогуле не будзе. Ім зараз не да гэтага, яны сустракаюцца ў першы раз. У них там шмат іншых сур'ёзных пытанняў, тым больш зараз няма абвастрэння становішча вакол Беларусі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які цяпер знаходзіцца з візытам у Маскве, адзначыў, што даволі аптымістычна глядзіць на пазіцыю Вашынгтону.
Па-першае, для гэтага няма ніякіх падстаў. Інфармацыя, атрыманая ад нашых расійскіх калег, у прыватнасці ад Владзіміра Рыжкова, які некалькі дзён назад прыехаў з Вашынгтону, дзе сустракаўся і з першым намеснікам Хілары Клінтон, з іншымі палітыкамі. Новая адміністрацыя катэгарычна супраць таго, каб былі зоны уплыву. А гэта азначае, што ні Украіна, ні Грузія, ні Беларусь не могуць быць зонай інтарэсаў нейкай асобнай краіны. Так што не будзе зменаў, хаця будзе, канешне, тренд на тое, што Амерыка гатова да дыялогу, але па правілах не Лукашэнка, а па правілах, якія з'яўляюцца асновай знешняй палітыкі Вашынгтону.
Гэта было меркаванне Анатоля Лябецькі. Суседзі Расіі не паддаюцца на падлізванне і пагрозы. Артыкул пад такой назвай змяшчае сённяшні нумар газеты «Нью-Йорк Таймс». У ім гаворка вядзецца пра тое, што Расіі не ўдаецца навязаць свой уплыў на прасторы былога СССР. З публікацыяй вас пазнаёміць Алена Ціхановіч.
Увесь год, нягледзячы на спазмы ва ўласнай эканоміцы, Масква выдзяляла буйныя грашовыя сумы для сваіх збяднелых суседзяў па постсавецкай прасторы. Такім чынам яна спрабавала забяспечыць сабе іх адданасць і зменшыць заходні ўплыў у рэгіёне. Але выглядае, што суседзі маюць свае галовы, адзначае аўтар артыкула Элен Берры. Беларусь, якая агулам павінна атрымаць 2 мільярды даляраў расійскай дапамогі, пайшла на адкрыты бунт супраць Крамля, паказваючы, што дае перавагу Еўропе і да таго ж атрымлівае грошы ад МВФ. Узбекістан, па прыкладзе Беларусі, таксама адмовіўся падпісаць дамову пра калектыўныя сілы хуткага рэагавання, якія Масква хоча зрабіць процівагай НАТО. А Кіргізстан перадумаў закрываць для амерыканскіх вайскоўцаў сваю авіябазу «Манас». Эту апошнюю навіну ваенны аналітык Александр Гольц пракаментаваў так. На постсавецкай прасторы пашыраецца гульня, хто найлепш абдурыць Крэмль. Расія, як піша далей Элен Берры, не вызначаецца майстэрствам прыцягваць суседзяў на свой бок і ўтрымліваць іх там. Крэмль дзейнічае груба, спалучаючы стымулы тыпу танных энерганосьбітаў, матэрыяльнай дапамогі з пагрозамі тыпу гандлёвых санкцый ці адключэння газу. Паводле аўтара, такая тактыка пугі і перніка практыкуецца ў дачыненні да беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, якому спачатку абяцаюць 2 мільярды дапамогі, потым караюць забаронай увозу малочных прадуктаў, потым узнагароджваюць адменай гэтай забароны. Што да паводзінаў Лукашэнкі, то паводле «Нью-Йорк Таймс» Расія ўспрымае яго ваяўнічасць як блеф. Як мяркуе дэпутат расійскага парламенту Канстантін Затулін, Лукашэнка імітуе сварку з Расіяй, пакуль Захад не запатрабуе ад яго сур'ёзных зменаў рэжыму, і ў гэты момант ён здасца. У гэтым разлік лініі яго паводзінаў. Як падсумоўвае аўтарка, Масква, калі яна хоча выйсці з фінансавага крызісу цесным палітычным блёкам, павінна пачаць ужываць іншыя сродкі, чым грашовыя пераводы. Бо, як кажа палітолог Алексей Мухін, каханне, купленае за грошы, ненадзейнае.
З артыкулам у сённяшняй «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміла Алена Ціхановіч. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Семьдесят пять годов назад у городе Бярозе почав дзейнічаць изоляционный лагер, створанный тагачасными польскими уладами для зняволення політичних вязнів. Что памятають старые бярозовцы про тую турму? Ці все вядома про лагер на сьогоднішній день? про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам 30 чэрвеня, расказаў у інтэрв'ю «Радыё свабоды» некаторыя падрабязнасці сваёй справы і судовага працэсу. Ля мікрафона Алег Груздзіловіч.
Судзілі Эмануіла Зельцера летась у жніўні ў Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма. Эмануіл Зельцер, які ўжо знаходзіцца ў Нью-Йорку, праз тэлефон распавёў некаторыя дэталі гэтага працэсу. Нагадаю, той суд прызнаў амерыканскага адваката вінаватым у спробе камерцыйнага шпіянажу ды падробкі дакументаў і асудзіў на 3 гады зняволення. Паводле Эмануіла Зельцера, асноўным сведкам на працэсе быў Барыс Беразоўскі, расійскі алігарх-уцякач, які зараз жыве ў Лондоне. Эмануіл Зельцер ведаў Барыса Беразоўскага яшчэ як кампаньёна свайго кліента, грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі. Менавіта з Беразоўскім Зельцер сустракаўся ў Лондоне напярэдадні свайго прылёту ў Менск 12 сакавіка 2008 году, распавядае Эмануіл Зельцер.
І толькі быў там, за ім сабіў храмік охраны президента пистолета.
Он выступал как свидетель на суде?
Как основной свидетель.
А еще говорят, что он вас посещал в тюрьме и грозил, что если вы не признаете свою вину, то умрете в тюрьме.
Я сидел со мной 2,5 часа.
А почему, на ваш взгляд, Березовского не задержали в Беларуси?
Могу сказать. Адвокат потребовал у прокурора, человек является беглым преступником союзом государств. Обращаясь с просьбой к суду, прокурору, его задержать. Оба улыбнулись на это.
Цалкам другую частку інтэрв'ю з Эмануілам Зельцерам слухайце сёння ў перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» а 22 гадзіне менскага часу.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
Пазней сёння ў нашым эфіры Сергей Шупа раскажа пра 1966, 67 і 68 гады ў гісторыі нашага радыё. А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Святкаванне 65-годдзя вызвалення Беларусі ад акупацыі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды 65-годдзя вызвалення Беларусі. На ім прысутнічаў Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, 3 ліпеня таксама адзначаецца як дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Каментары слухачоў.
Вітаю свабоду. Адзін з наведнікаў вашага сайту вельмі трапна адзначыў дзеі ўладаў па падрыхтоўцы святочнага параду 3 ліпня як баль падчас паляндры. Я ўпэўнена, гэткае стаўленне да памянёных падзеяў ва ўсіх людзей здаровага розуму. Дзякую за ўвагу.
Добрый день, поважаемая свобода! День независимости Белоруссии 25-го красавика! А это надуманный праздник перенесен, искажен до невозможности. Это колхозный праздник. А настоящий праздник, День независимости Белоруссии, он был оповещен в 1918 году. Это дурь просто, сплошная дурь. Так же, как и освобождение Беларуси от немецкого фашистских захопников. Это не освобождение Беларуси, а освобождение Минска, города Минска. А чтобы Белоруссию освободить, еще надо было до Бреста дойти, 300 километров пролить крови много. Это все дурь колхозная. Дякую, до свидания.
Год таму, у ноч на 4 ліпеня, падчас канцэрту з нагоды дзяржаўнага свята ў Менску адбыўся выбух, у якім пацярпелі дзясяткі чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя, і з гэтай прычыны Александр Лукашэнка назваў працу міліцыі нездавальняючай. Выказванне на гэтую тэму.
Наш проводир собирал ментов и давал им взбучку за плохую работу. Мовляв, прошел уже год после мінських вибухов, а ви никак не найдете виноватих. Вот только Григорович чомусь и забыл напомнить своим ментам про зниклих, яких эти доблесные в кавычках менты не один уже год якобы шукают.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 10-66-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на інші теми.
Белорусы – это нация, а нация должна себя уважать. Народ, отказавшийся от своего языка, отказывается от своей родины. Почему Лукашенко и его окружение разговаривают не на языке белорусского народа, но на языке соседнего государства? С какой такой стороны приехали эти люди, что так ненавидят белорусский народ, его язык, историю и культуру? Их не интересует судьба пропавших Захаренко, Завадского, Гончара. Их не интересует судьба Беларуси. При правлении Лукашенко на Беларуси не стало молодежи 21 века. Есть молодежь 19-20 века. И та сознанием искаженной белорусской истории. А народ без языка и истории – это байструк, у которого нет выбора. Он принимает все, что ему навязывают. Надо президенту и его окружению принять российское гражданство и из Кремля предлагать русским сделать национальным языком татарский. Спасибо.
Добрый день, Радио Свобода. Охляре политических репрессий города Минска витаюсь решение славутого сына белорусского народа, талиновитого поэта Словомира Адамовича вернуться с Норвегии на родиму. Жадаем тебе, наш дорогий сябра, здесненью твоих высокородных задумок. Президент Минска городского громадского объединения охляр политических репрессий Александр Лапицкий. Дякую.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинок.